Ekibinja ky'abakugu ab'ebyobulamu mu kiseera kino batuuse ku mwalo gw'e Namirembe mu disitulikiti y'e Masaka okwekebejja abavubuka babiri abeefaananyizibwako okubeera n'obubonero bw'ekirwadde ky'Ebola. Bano okugenda ku mwalo guno kiddiridde ssentebe w'omwalo Kiwanuka George Losa okwekubira enduulu eri ekitongole ky'ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka ku bibatuuseeko mu kitundu kyabwe.
Kakawala kazze eggulo wano ne kapangisa kodi naye nga katamiivu nnyo naye tugeza okulaba nga kavaamu omusaayi. Kaakati ne nkubira abaali edikulusi n'omusawo omulala bamuyita musawo Kaggwa naye sibannatuuka ne yeegasse nako naye ne batugamba nti afuka musaayi bwe nane mbasibira mu nnyumba awo nnyinza basawo bajje. Kaakati ebiraba bisinzeeko nja kuddamu mbikuwulika bamaluku.
Naye abatuuze bali mu mbeera
yafuyisiza omusaayi naye bano bangambye yasize mu bbaala nga badigida wabaddeyo eno ebidongo tukaliyoki kati ate omulenzaamu ekasseeko ne bamundeetera awo nga naye afuyisa musaayi nengenda ne nnondoola nensanga akawala we baakapangisiriza leegi nga nako kafuka musaayi naye mbagamba aa kamala okubira bano kati kikwatako bajje naye tebannatuuka bakoba b'enkuba obudde tonya getuwulira ebya Ebola tengamba aa abantu tibakeeriranya nnyo abasawo bamala okujja.
Wabula akuliddemu ekibinja ekisooseewo ku mwalo gw'e Namirembe eky'abakugu nga bakulembeddwa Emmanuel Kaggwa bagumizza bannamasaka nti ku mbeera gye bafunye mu kitundu tebatya buli kimu kijja kudda mu nteeko.
Ndi eno nange ntuuse nze kumala kwasensi kuverifayinga ndyoke mpita ambulensi tewanabaawo nnyo ekitutiisa situnafunayo ffe mulwadde numba notebereza batebereze so tebalina kweraliikirira era abantu baffe kyetubasaba we balabayo omuntu yenna gwe batebereza batukubire tugende tulabe tusobole okugyako samples na kwongera kwerinda kuteeka mu nkola ye batubuulira ebitangira obulwadde okusaasaana tunaba kubeera mu mbeera yeraliikiriza kuba situnnaku.